Hori paartileen siyaasaa Itoophiyaa maqalee taa'aban haleedhumate. Hori kunniin federaalizimii fi seera biyya jabeessuuf wallaqe. Akka jara kunniin waliin jedhetti seerri Itoophiyaa iyyuu mirgi sabaaf sablammii jabaati jabaata. Warri yaada federaalizimii kan falmulleeminuun jira. Hori kunniin akka Itoophiyaan ganna dhufu filannoo tolfattullee jajjabeessee dhaamate. Hori kana paartilee 39 itti dhufe paartiin Demokiraasii Amaaraatii fi paartiin Oromiyaa Bilchaatitti hin dhufne jedhanii jedha. Mulqeetaa Atsaa oduu maqalee nu ergeen.
Paartileen siyaasaa jaarsolii biyyaaf hayyootarraa kan walitti dhufan hirmaattonni waltajjii kana itti aansee naannoleef bulchiinsa magaalaalee kanneen biroo keessatti mariin wal fakkaatu akka gaggeessamu murteessan. Hirmaattonni waltajjii kana isa ijjennoo qabxiilee 10 qabu baasaniin yeroo ammaa sirni federaalaa balaarra akka jiru ibsan. Biyyattii hoogganaa kan jiru ihaadeeg rakkoo keessoo isaa hiikuudhaan heera biyyaaf sirna federaalaaf eegumsa gochuu qabaa itti gaafatamis irra jiraa jedhan. Sirna federaalaaf eegumsa gochuun jiraachuu biyyaaf waan ta'eef lammiin martinuu itti gaafatamas akka ba'u waamicha dhiyeessaniiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan nageenyaaf tasgabbii lammiiwwanii eeguuf mootummaan itti gaafatamas akka ba'ullee gaafatanii jiran.
Sirna heeraawwan federaalaawwan isaatiin adeemaa laayinoo siifan. Itoophiyaa biiroos, biirosoos, filtoos, nisaanis.
Sirni federaalaa balaarra jira innaa jedhamu mirgi sabaaf sablammoota Itoophiyaa balaarra ga'eera jechuudha. Gama biraanis mirgaawwaniif walabummaan kun akka dhiitamuuf sochii gochuun jiraachuu mana maree federeeshinii qormaata keessa buusuu waan ta'eef waltajjiin heeraaf sirna federaalaa balaarraa oolchuuf jalqaban naannoleef magaalaalee mara keessatti akka jalqabu gaafannaa jedhan. Heerri fooyya'uun yoo barbaachises adeemsa seeraan akka ta'u gaafataniiru. Hirmaattonni walga'ichaa heeraaf sirna federaalaa balaarraa eeguuf kan qabsaa'an ta'uu waadaa seenanii filannoon bara 2012 yeroo qabameefitti akka gaggeessamu gaafatanii jiran. Itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el walga'ii sanarratti haasaa dhageessisaniin sirni federaalaa eegamee akka itti fufu qaamotii dhimmisaa ilaalu walga'iif afeerree jedhan. Heerri kun heera ihaadeeg miti. Akkuma himamaa ture kan uummataati, kan sabaaf sablammootaati. Kanarraa kan ka'e kan nuti mari'ataa jirru waltajjii akkasii torban lama duras geggeessanii jirra. Ittuma fufa kan addaan citu miti. Qofaa keenya mari'achuun ga'aa miti. Kanaaf isin afeeruun keenya qooda gama keenyaa ba'uu keenyaa jedhan. Dr. Dabratsiyoon paartii isaanii IWHAT Tigraay irratti fuulleffatee akka hojjetu ibsanii sadarkaa federaalaattis waan irraa eegamu ni gumaachaa jedhan. Hirmaattonni walga'ichaa waltajjii itti aanu kan qopheessan paartilee poolitikaa adda addaa jaarsolii biyyaaf hayyootarraa kan walitti dhufan miseensummaan koree keessatti argamu hundeessuudhaan walga'ii isaanii xumuraniiru. Koreen sun waltajjii wal fakkaatu qopheessuun kan hojjetu ta'aa jedhan. Waltajjii kanarratti Kongiresii Federaalistii Oromoo Shangoo Agaw, paartii Sirna Gadaa Leellisu, paartii Dr. Miliyooniin hoogganamu si'aan kanneen biroon paartileen 38 illee kan irratti hirmaatan yoo ta'u, paartileen mormitootaa naannoo Tigraay keessatti argaman kan hin affeeramne ta'uu ibsaniiru. Durataan Arreenaa Tigraay obbo Abrahaa Dassaa hoogganoota paartilee kabiroo waliin ta'uudhaan dhuunfaan yoo affeeraman miseensi Arreenaa tokko iyyuu hin affeeramne. Kunis IWHAT paartilee mormituu Tigraayiif tuffii inni qabu kan itti agarsiiseedha jedhan. Sababaa nuti hin affeeramnee fi IWHAT paartilee Tigraay keessaaf tuffii isheen qabdu agarsiisuuf natti fakkaata. Tigraay keessaa ana qofaa jira, paartiin kabiraan hin jiru tuffii jedhu mul'isu natti fakkaata jedhan. Qindeessaan paartii Saalsaay Wayyaanee Tigraay obbo Hayyaaluu Gadfaay gama isaaniin paartiin isaanii akka hin affeeramin ibsaniiru. Namoonni dhuunfaa paartii isaaniirraa affeeramuu ibsanii paartiin biyya bulchu waan akka qofaa isaa jiru adeemsi inni gargaarame fudhataman qabu jedhan. Itti gaafatamtuun naannoo Tigraayiif hariiroo uummataaf mootummaa adde Liyaa Kaasaa waa'ee dhimma kanaa gaafatamanii innaa deebisan Saalsaay Wayyaanee Baayatoof hoogganni isaa dhuunfaan affeeramaniiru. Akka paartiitti kan hin affeeramneef boordii filannoon galma'anii beekamtii waan hin argatinii fi paartiin Arreenaas akka paartiitti hin affeeramne sababiin isaas kanneen affeeraman humnootii federaalistiitii jedhaniiru. Gama biraan IWHATiif Adda Bilisummaa Oromoo paartileen fakkaatan aangootti deebi'uuf adda siyaasaa haaraa uummatanii dhaabolii wal fakkaatan walitti qabaa jiru jechuudhaan miseensi mana maree IDEPAAF dura ta'an duraanii obbo Lidatuu Ayyaalew kaleessa dubbataniiru. Miseensonni walitti dhufeenya kana hanqina sirna waggaa 27 darbanii guutumannaa fedhii rakkoo haaraa uumuu fidanii dhufaa jiru jedhan. Kun immoo biyyattii rakkoo daran hamaa keessa buusa jedhan.
አሁን የኮንፌዴሬሽን ኃይሎች የምንላቸው ኃይሎች ምንድን ነው ያደረጉት? አይደለም ቀርቶ አሁን ያለውን ህገ መንግስት እና ፌደራል
ኡምኖቲን ኮንፌዴሬሽን ይከነን ጀንኩን ማልጎቻጅሩ ሄራፍ ሴራ ፌደራላ አማጅሩ ፎየሱፍ ምርገት ደበላ በርባቲሳ ሳቢ ምርትኑ ምርገሞቱን ማንተኩ ቀቡ ገዲ አርገቹን ይሰንቆብሱ ዮሞቱን ማጣትቲን ሂንጀኑ ተእ ንሙፈቱ ፓርትሌን ሲያሳ ሄዱን ኢላልተከሲ ኦፋጅሩ ኡምኒ ኮንፌዴሬሽን ይኩን ኦፊጃሬ ፍለኖ እንጂፈቴ ዴቢሴ ሞቱን ማታኡፍ እትዴ ማጅራ ዋንታይፍ ከነጸልስኔ ኢላሉን ቀምኑ ምርገ ሳኒቲ ገሩ ቀብሶ ፖለቲካ ጭማግጌ ሱዳን ሁምኒ ኩን ዴቢዬ አንጎ ከንቀበኒ ጎቹን በርባችሳል አጀራን ሁምኖኒ ኮንፌዴሬሽን ይኩን ወልት ጡፈኒ አደኡሙ ፍሰቸኡን ጅራቹ ብየቲፍ አደም ሰጅጅረማ አርገሜ ፊያዶ ጣጀቹአን ኦቦልደቱ አያሌው ዱበተኒሩ Thank you.